իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները։
Գովյալ է Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է։ Հանդերձյալ կյանքի փառքը նույնպես Աստծունն է։ Նա իմաստուն է ու գիտի, թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից, գիտի, թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք, Աստված գտած է և գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են, հարության ժամը չի գալու, ասա նրանց, երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է, հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից, նրա աչքից անգամ մի յուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում, նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը, ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գրքում, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը և մեծ արժեք ապրուստի միջոցները, այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսզի մեզ տկարացնի ամենասոսկալի չարչարանքների, զոհն է դառնալու։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, շարունակեք հետևել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաօրդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի նախագահի հրամանագրոբուժի մեջ է մտել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը կասեցնելու մասին օրենքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ասել է, հարստացումը Իրանի ազգային հպարտությունն է և անպայման շարունակվելու է։ Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի խորհրդականը նշել է, Իրանի հրթիռային հզորությունը գերազանց վիճակում է։ Հակառուսական դեմարշ քաղաքագետը Լավրովի վերաբերյալ Միրզյանի խոսքերի մասին Ալախբարիեն ասել է, Իրանի միջուկային արդյունաբերությունը հնարավոր չէ ոչնչացնել։ Պետք է լրջորեն քննարկել Հայաստանում ռուսական ալիքների հեռարձակումը դադարեցնելու հարց, ասել է Սիմոնյանը։ Արաբական աշխարհի վերլուծաբանը հայտարարել է, Նետանյահուն և Թրամփը ստում են, ավերածությունների պատկերները Իրանի հաղթանակի ապացույցն են։ Իտալացի վերլուծաբանը նշել է, Իսրայելը մերձավոր արևելքում արևմուտքի շահերի հենակետն է։ Բարեկամներ, այս եմ մյուս լուրերին, հետևեք նախ լսելով քիչա հետո լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հրամանագրով ուժի մեջ է մտել իսլամական խորհրդարանի կողմից վավերացված ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը կասեցնելու մասին օրենքը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը հղումանելով Իրանին, չորեքշաբթի օրը Իրանի իսլամական հանրապետության սահմանադրության 123-րդ հոդվածի կիրառմամբ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ատոմային էներգիայի կազմակերպությանը, ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդին և արտաքին գործերի նախարարությանը կարգադրել է գործադրման հանձնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության համագործակցությունը կասեցնելու մասին կառավարությանը պարտավորեցնող օրենքը։ Այս օրենքը վավերացվել է իսլամական խորհրդարանի 1404 թվականի թիր ամսի 4-ին 2025 թվականի հունիսի 25-ին գումարած նիստում և նույն թվականին հաստատվել է պահապան խորհրդի կողմից։ Ավելի վաղ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները դրմբաց նիստում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը կասեցնելու մասին կառավարությանը պարտավորեցնող օրինագիծը քննարկելիս նիստի ներկա 223 անդամներից 221-ի կողմ 0 դեմ և 1 ձեռնպահ ձայների արդյունքում վավերացրին այս օրինագիծը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը համագործակցությունը կասեցնելու կառավարությանը պարտավորեցնող օրինագիծը նույնպես քննարկվել է պահապանների խորհրդի անդամների կողմից և չի ճանաչվել իսլամական օրենքին կամ սահմանադրությանը չհամապատասխանող։ Հադի Թահան Նազիֆը Իրանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, ՄԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը կասեցնելու մասին կառավարությանը պարտավորեցնող օրինագիծը քննարկվել է պահապանների խորհրդի անդամների կողմից և չի ճանաչվել իսլամական օրենքին կամ սահմանադրությանը հակասող։ Նազիֆը հավելել է, այս որոշման համաձայն հաշվի առնելով Իրանի իսլամական հանրապետության ազգային ինքնիշխանության խախտումը և սիոնիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի տարածքային ամբողջականության և Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների դեմ հարձակումները, ինչպես նաև Իրանի գերագույն շահերի վտանգումը, կառավարությունը պարտավոր է կասեցնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ ցանկացած համագործակցություն, մինչև Իրանի իսլամական հանրապետության ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության լիակատար հարգման, մասնավորապես միջուկային գիտնականների կենտրոնների անվտանգության, ինչպես նաև միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի 4-րդ հոդվածում նշված բոլոր իրավունքներից, մասնավորապես ուրանի հարստացման իրավունքից օգտվելու հնարավորության ապահովումը։ Պահապանների խորհրդի խոսնակն ընդգծել է, ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդին է վերապահված վերոնշյալ պարագաների որոշելը։
Ամերիկյան CBS գործակալության հետ հարցազրույցում Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին նշել է, որ ուրանի հարստացումը չնայած պատճառված վնասին Իրանի համար մնում է ազգային հպարտության և պատվի հարց և անկասկած շարունակվելու է։ Նշելով, որ մինչ այժմ ոչ ոք ճշգրիտ տեղեկություններ չունի Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտի ոչնչացման տեխնիկական մանրամասների մասին, Արաղչին հայտարարել է. Որքան տեղյակ են, վնասը շատ լուրջ և մեծ է եղել, ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը քննարկում է իրավիճակը և արդյունքները կներկայացվեն կառավարությանը։ Պատասխանելով վերակառուցման և տեխնիկական հնարավորությունների վերաբերյալ հարցերին, Արաղչին ասել է, Իրանում միջուկային տեխնոլոգիաները տեղական են, այլ ոչ թե ներմուծված, ուստի ռմբակոծությունները չեն կարող ոչնչացնել այդ արդյունաբերությունը։ Մենք կարող ենք փոխհատուցել վնասը, քանի որ մեր գիտնականները տիրապետում են այդ տեխնոլոգիային։ Նշելով, որ ուրանի հարստացման ծրագրի պատճառով Իրանը ենթարկվել է պատժամիջոցների հարձակման, երկրում կազմակերպվել են սպանություններ ու դիվերսիաներ, Արաղչին հավելել է. «Մենք 12 օր պատերազմեցինք այդ պատճառով, ուստի ոչ մեկը չի կարող դադարեցնել այս ոլորտի աշխատանքը. Սա ազգային հպարտության և պատվի հարց է»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, որ անկախ իրադարձություններից Իրանի միջուկային ծրագիրը մնում է խաղաղ, իսկ միջուկային զենքը տեղ չունի երկրի անվտանգության դոկտրինում և արգելված է հեղափոխության առաջնորդի ֆետվայով։ Անդրադառնալով միջուկային համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուն Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է. «Մենք մեկ անգամ համաձայնագիր կնքեցինք և պահպանեցինք այն, բայց մյուս կողմն այն խախտեց. Այնուամենայնիվ մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր խաղաղ և թափանցիկ ծրագիրը»։ Արաղչին հույս է հայտնել, որ Արևմուտքը կհասկանա, որ Իրանը չի հրաժարվի միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում իր իրավունքներից։
Հակառուսական դեմարշ. Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում այսպես մեկնաբանեց քաղաքագետ Գարի Քերյանը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքերն ուղված Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Հունիսի 30-ին Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովին մեղադրել էր Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ Ավելի վաղ Լավրովը, խոսելով Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին, ասել էր, որ դա երկրի ներքին գործն է, սակայն եկեղեցու վրա հարձակումները մտահոգություն են առաջացնում։ «Ես դա կորակեմ որպես հակառուսական դեմարշ, բայց ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու է Հայաստանի իշխանությունը նման դիրքավորում ընտրել, քանի որ ցանկացած հակաքաղաքականություն Հայաստանի համար շատ վնասակար է, կործանարար է. հակառուսական, հակաիրանական, հակաթուրքական, հակաադրբեջանական, հակարևմտյան. Այդ հականերից Հայաստանը պետք է դուրս գա, որովհետև այնքան փխրուն է մեր անվտանգային միջավայրը, որ ցանկացած նման հակակայլ հետո կարող է մեր գլխին փլուզվող տանիքի էֆեկտ ունենալ», նշեց Քերյանը։ Նրա խոսքով անհասկանալի է նաև, թե ինչպես կարելի հաշվի չառնել ներկա իրողությունները, մասնավորապես հաշվի չառնել այն, որ Ռուսաստանը աստիճանաբար վերականգնում է իր դիրքերը և շատ հնարավոր է պատերազմից ավելի ամրացած դուրս գալ, համագործակցում է Իրանի հետ, որը Հայաստանի կարևորագույն գործընկերն է ու նույնպես հակարևմտյան պետություն է»։ Ենթադրենք, Ռուսաստանը 2 ամսից կնքում է զինադադար և ավելի ակտիվացնում իր քաղաքականությունը, օրինակ Հարավային Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում և այլուր։ Միանգամայն պարզ է, որ այդ տարածաշրջաններում հակառուսական դիրքորոշում ունեցող վարչակարգերն ունենալու են լուրջ խնդիրներ, և այդ լուրջ խնդիրները հետո փլուզվելու են պետության, ժողովրդի գլխին, ազդելու են բոլոր ոլորտների վրա։ Ոնց կարելի է դիմել հակառուսական դեմարշի, երբ մեր ամբողջ էկոնոմիկան, էներգետիկան, կոմունիկացիաները, անվտանգությունը մեծամասամբ կախված են մեր հյուսիսային հարևանից», ասաց Քերյանը։
Փաստուդեի փոխանցմամբ, անդրադառնալով սիանիստական ռեժիմի ցանկացած հնարավոր ագրեսիային դիմակայելու, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինուժի պատրաստակամությանը բրիգադի գեներալ Ահմադ Վահիդին ասել է. «Իրանի հրթերային հզորությունը գերազանց վիճակում է սիանիստ շնամուն արձագանքելու համար, և իսլամի զինվորները նախապատրաստվել են ցանկացած շնամական գործողության արձագանքելու համար»։ Ալալամին տված հարցազրույցում պատասխանելով սիանիստական ռեժիմի կողմից հրադադարի խախտման հնարավորության վերաբերյալ հարցին, գեներալ Վահիդին ընդգծել է, որ Իրանի զինված ուժերը լիովին պատրաստ են դիմակայել ցանկացած տեսակի սպառնալիքի։ Նա ասել է. «Թշնամու կողմից որևէ սադրիչ գործողության դեպքում Իրանի պատասխանը կլինի վճռական, արագ և կործանարար, և սիանիստական ռեժիմը ծանր գին կվճարի»։
Լիբանանյան Ալախբար թերթը իր մի հոդվածում գրել է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա ամերիկյան ու իսրայելական հարձակումները չեն կարող ոչնչացնել այս արդյունաբերությունը, քանի որ Իսլամական Հանրապետության միջուկային տեխնոլոգիան լիովին տեղայնացված է և ունի ներքին վերարտադրության հնարավորություն։ Փարս Թուդեի փոխանցմամբ, անդրադառնալու միջուկային վարելիքի ամբողջական ցիկլին տիրապետելու մասին Իրանի 2006 թվականի պաշտոնական հայտարարությանը, թերթը գրել է. Իրանը իրականացնում է ամեն ինչ՝ ուրանի արդյունահանումից մինչև էներգիայի արտադրություն, եւ այս տեխնոլոգիական անկախությունը կախում է միջուկային ծրագրի լիակատար ոչնչացումը։ Հոդվածագիրը հավելել է. Որոշ լրատվամիջոցների կողմից ռեակտորները միջուկային արտադրության օբյեկտների հետ հավասարեցնելու սխալ տեսակետը հանգեցրել է Իրանի միջուկային ծրագրի խոցելիության մակարդակի վերաբերյալ սխալ պատկերացումների։ Վերջին հարձակումների ժամանակ նախ սիոնիստական ռեժիմը, ապա Միացյալ Նահանգները թիրախավորեցին Ֆորդոյի, Նաթանզի և Սպահանի միջուկային օբյեկտները, որից հետո Թեհրանը հայտարարեց, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվացի համաձայն իրեն է վերապահում ինքնապաշտպանության իրավունք։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Փարստուդիայի փոխանցումը ամերիկան կայքը վերլուծական զեկույցում քննադատել է Իրանը էթնիկապես մասնատելու Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի որոշ նեոպահպանողական շրջանակների ջանքերը, և այս մոտեցումը անվանել է ռազմավարական սխալ, որը կրկնելով Իրաքի և Սիրիայի նմանատիպ անհաջող փորձերը կայունության փոխարեն կհանգեցնի կործանարար քաոսի։ Հաղորդման համաձայն սիոնիստական լաբիին մոտ կանգնած որոշ վերլուծական կենտրոններ և շնշման խմբեր, այդ թվում ժողովրդավարությունների պաշտպանության հիմնադրամը, փորձում են Իրանի ռասայական կազմը ներկայացնել որպես թուլություն և տարածել անջատողականության քաղաքականություն։ Այս կապակցությամբ Ջերուսաղեմ Փոստի հոդվածում նույնիսկ Դոնալդ Թրամփից պահանջվել է սեղանին դնել Իրանի մասնատման տարբերակը։ Այս կայքը նաև անդրադառնալով վերջերս կայացած Եվրախորհրդարանի Իրանի ապագան խորագրով նիստին, որին մասնակցել են Իսլամական Հանրապետության մի շարք ընդդիմադիր անջատողական միապետական խմբեր, հոդվացի հեղինակը քննադատել է այս կայլը և գրել. Եվրոպական խորհրդարանը դարձել է աքսորված ահաբեկչական և ծայրահեղական խմբավորումների հարթակ։ Այս լրատվամիջոցը նաև ընդգծել է, որ Իրանի սոցիալական կառուցվածքն ունի ազգային, պատմական և խորը արմատներով ինքնություն, որն արտաքին ճնշումների դեմ ցուցաբերել է ավելի մեծ համախմբվածություն ու համերաշխություն, ուստի պարակտում առաջացնելու այս փորձերը չեն կարող ոչնչացնել այս ամուր հիմքը։ Այս վերլուծական կայքը զգուշացնում է, որ Իրանի վերաբերյալ անջատողական գաղափարների վրա հույս դնելը ոչ միայն անիրագործելի է, այլև վտանգավոր, և հակասում է տարածաշրջանային կայունությանը, իսկ մերձավոր արևելքում տեղ ունեցածին նման ռազմավարական սխալների կրկնությունը կարող է կրկին մարդասիրական աղետներ առաջացնել։
Լրջորեն պետք է քննարկենք Հայաստանում ռուսական հեռուստալիքների հեռարձակման դադարեցման հարցը։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում այս մասին հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Խորհրդարանի խոսնակը բավարար չհամարեց Հայաստանում ռուսական մի շարք հաղորդումների հեռարձակման արգելքը։ Այդ մանկուրտների, կապիկների, ծրագրերի վաղուց փակված են Հայաստանում, իրենց մուտքը Հայաստան փակված է, բայց եթե պետական ալիքները իրենց թույլ են տալիս խառնվել Հայաստանի ներքին գործերի մեջ, մի գուցե մենք էլ պետք է առնվազն փակենք իրենց մուտքը մեր հանրության բնակարաններ, շարունակեց Սիմոնյանը, անդրադառնալով Հայաստանում վերջին իրադարձություններին, այդ թվում գործարար Սամվեն Կարապետյանի հետ կապված իրադարձությունների շուրջ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորների կողմից հնչող արձագանքներին, որ Կարապետյանին ազատազրկելն ազդում է հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, Սիմոնյանը հեգնանքով ասաց, երևի իրենց դեգեներատ հաղորդավարների ծրագրերն են նայել ու տպավորություն է եղել, որ իրոք հարվածում է հայ-ռուսական հարաբերություններին և իրոք իրենց դեգեներատ հաղորդավարների ելույթները վնասում են հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչու Իրանի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը հակառակ արդյունք ունեցավ. Իրանի միջուկային ծրագրին վնասելու և երկրի զսպող ուժը թուլացնելու նպատակով Իսրայելի կողմից իրականացված հարձակումը հանգեցրեց Թեհրանի տարածաշրջանային և ներքին դիրքերի ամրապնդմանը, հակառակ Թելավիվի և որոշ արևմտյան վերլուծաբանների սպասումներին։ Ամերիկյան Foreign Policy Պարբերականը համապարփակ վերլուծություն է կատարել 12-րդ պատերազմի վերաբերյալ, որի ընթացքում ուսումնասիրել է Իսրայելի անհաջողության պատճառները։ Պարբերականը գրում է, որ հարձակումը բացարձակապես անարդյունավետ է եղել։ Հարձակման սկզբում Իսրայելը փորձեց գաղտնի գործողությունների և ավիահարվածների միջոցով թիրախավորել Իրանի զգային օբյեկտները, սակայն Իրանի արագ և վճռական արձագանքը, որի ընթացքում հրթիռներ արձակվեցին իսրայելական և ամերիկյան բազաների ուղղությամբ, ոչ միայն խաթարեց ռեժիմի ծրագիրն, այլև հակամարտությունը տեղափոխեց Իրանի սահմաններից դուրս։ Այս գործողությունը ցույց տվեց, որ Իրանը կարող է փոխել տարածաշրջանային անվտանգության խաղի կանոնները։ Foreign Policy-ն գրում է, չնայած իսրայելցի պաշտոնյաների կողմից իրականացվող լայնածավալ քարոշչությանը, Իրանի միջուկային ծրագրի հիմնական օբյեկտները լուրջ վնաս չեն կրել։ Իրանի ռազմավարական զսպող ուժը թուլացնելու Թել Ավիվի ջանքերը նույնպես անարդյունավետ էին։ Ըստ արևմտյան հետախուզական ծառայությունների գնահատականների, Իրանի միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնական օբյեկտները մնացել են անվնաս։ Ի պատասխան հարցակումների Իսլամական խորհրդարանը հաստատեց ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը դադարեցնելու մասին օրինագիծը։ Այս որոշումն արտացոլում է Իրանի ռազմավարական դիրքորոշման փոփոխությունը միջազգային մոնիթորինգի նկատմամբ։ Այսպիսով Իրանը որդեգրեց ոչ թափանցիկ միջուկային քաղաքականություն, որն Իսրայելը տարիներ շարունակ ոչ պաշտոնապես վարում է, խոչընդոտելով իր միջուկային զինանոցի թափանցիկությունը։ Պատերազմի հետևանքներից մեկը եղավ Իրանի հրթիռային հզորության ընդլայնումը։ Foreign Policy-ն գրում է, որ իրանական բալիստիկ հրթիռներին հաջողվել է շրջանցել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի առաջադեմ պաշտպանական համակարգերը և հարվածել կարևոր թիրախների, ինչպիսիք են ռազմական բազաները, նավտավերամշակման գործարանները և հետախուզական կենտրոնները։ Տեխնիկական վնասից բացի պատերազմն Իսրայելի համար ունեցավ հսկայական տնտեսական և սոցիալական հետևանքներ։ Երկրի օդանավակայանները, այդ թվում Բեն Գուրիոնը, փակվեցին, տնտեսությունը կանգ առավ և ներկայացվեց ավելի քան 41,000 փոխհատուցման հայց։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ Իսրայելը թաթ համակարգով հրթիռները որսալու համար ծախսել առնվազն $500 million։ Այս տվյալները հրապարակվում են մի իրավիճակում, երբ ռեժիմը խիստ գրաթքնության է ենթարկում զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նույնպես խոստովանել են այս փաստը։ Թրամփի նախկին խորհրդական Սթիվ Բենոնը շեշտել է, որ պատերազմի շարունակությունը հնարավոր չէ Իսրայելի համար և որ միակ ելքը հակամարտությունը դադարեցնելն է։ Դոնալդ Թրամփը նույնպես աննախադեպ հայտարարություններ արեց, հստակ նշելով, որ Իսրայելը ծանր կորուստներ է կրել։ Պատերազմի ամենակարևոր սոցիալական հետևանքներից մեկը Իրանում միասնության և ազգայնական տրամադրությունների ամրապնդումն էր։ Հակառակ արևմտյան վերլուծաբանների կանխատեսումների, ովքեր կարծում էին, թե արտաքին ճնշումները կարող են անկարգություններ կամ քաղաքական անկայունություն առաջացնել Իրանում, հարցակումից հետո երկրում ձևավորվեց համերաշխության մթնոլորտ։ Foreign Policy-ն գրում է, որ Իսրայելի հարցակումների նկատմամբ հանրային վրդովմունքը սոցիալական համերաշխություն ձևավորեց հասարակության տարբեր շերտերի, այդ թվում արվեստագետների, մարզիկների և երիտասարդների շրջանում։
Թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը, մաղթելով ձեզ առողջություն խաղաղություն, ավարտում է ուղիղ եթերում աշխատանք, ասում բարի գիշեր։
Մուհարրամը վշտի և խիզախության ամիս։ Մուհարրամ ամսին շիաները սկում են իմամ Հուսեյնի և նրա զինակիցների նահատակությունը։ Ա սկսվել է Մոհարամ ամիսը, որը հերոսության ու անձնազոհության ամիս է։ Ամիս, որի ընթացքում արյունը հաղթեց սրին և արդարությունը հավիտյան դատապարտեց անարդարությունը։ Ամիս, որը պատմության ընթացքում սերունցներին սովորեցրեց բռնության նկատմամբ հաղթանակի ուղին և արձանագրեց արդարության նկատմամբ գերուժերի պարտությունը։ Երբ գալիս են Քարբալայում, Աստծո մաքրամաքուր Մարգարեի ժառանգորդ իմամ Հուսեյնի նահատակության օրերը, Մուհարրամի բույրն զգացվում է իսլամական բոլոր քաղաքներում և երկրներում։ Քաղաքների պատերին ամրացված և գրառված պաստառները, Մարգարեի ընտանիքի անունը կրող գունագեղ դրոշակները և մարդկանց սև հագուստները հիշեցնում են Մովթաշամ Քաշանի հետևյալ բանաստեղծությունը։ Այսինչ հուզում է պատել ողջ աշխարհը նորից, այսինչ սուկ ու ողբ է լսվում ամեն կողմից։ Մոհարամը լուսնային 12 ամիսների առաջին ամիսն է։ Այս ամիսը անվանել են Մոհարամ, քանի որ այս ամսվա ընթացքում հարեմ էր կռվելը և Մոհարամի առաջին օրը համարվում էր լուսնային տարվա զգիսպը։ Բանի օմայեն արեգակնային 61 թվականին իմամ Հուսեյնի, նրա գերդաստանի և զինակիցների արյունը հեղելով ոչ միայն չհարգեց այս ամիսը, այլև չհարգեց Մարգարեի գերդաստանի հիշատակը ևս, քանի որ Մուհարամ ամիսը հիշեցնում է Քարբալայի դեպքը և Աշուրան։ Ուստի այն վշտահար է դարձնում սրտերը։ Իմամ Հուսեյնի սիրահարները Մուհարամ ամսի զգսպից ամենտեղ սևով են պատում և նահատակ իմամի հիշատակին սգո առողություններ կազմակերպում։ Իմամ Ռեզան ասել է, իմամ Հուսեյնի նահատակությունը խոցեց մեր սրտերը և մեր աչքերից հոսեց արցունք։ Եվ մինչ հավիտյան մեզ սուքի մատնեց, ուստի պիտի սկալ ու լաց լինել Հուսեյնի պես մարդու համար։ Նա շեշտել է, երբ հասնում է Մուհարամ ամիսը, այլևս չեր ժպտում հայրս և Մուհարամի առաջին օրվանից մինչև 10 օր ավելի ու ավելի վշտահար էր դառնում։ Աշուրայի օրը նա միայն սկում էր ու լաց լինում և անընդհատ ասում, սա այն օրն էր, երբ զոհվեց Հուսեյնը։ Հարուստ իմաստալից ու բեղմնավոր ծես է սկալու մշակույթը, որը մեզ է հասել Մարգարեի ընտանիքի կրաս տարապանքների և դժվարությունների տարինների միջից և նախորդ սերունդների անիրավացի հեղված արյան ծովից։ Այդ մշակույթը պարգևել է հազարավոր դասեր ու պատկամներ։ Մարգարեի գերդաստանը, կարևորելով Հուսեյնի հիշատակին նվիրված սգո առողությունների կազմակերպումը, իմամի ծրագրի առանցքը դարձրեց ժողովրդի միասնականությունը և ժողովրդին խրախուսելով կազմակերպել Հուսեյնի հիշատակին նվիրված սգո առողություններ և սերմանելով գիտակցություն ու իրազեկություն կանխեց ուժերի ջլատումը։ Ահավացիկ այսօր միլիոնավոր մարդիկ առանց դասակարգային, ցեղային ու կրոնական խտրականության ամենուր սկում են նրանահատակությունը և համախմբվում Հուսեյնի պատկերը կրող դրոշների շուրջ։ Կրոնի առաջնորդների ավանդություններում մեծ վարձատրություն է նկատի առնվել Քարբալայում Աբա Աբդուլլահ Հուսեյնի և նրա զինակիցների անմեղության համար լաց լինելու համար։ Սա այն իմաստով է, որ այս լացը տարբերվում է այլ լացերից։ Այս լացը ոչ թե թուլության, այլ պարծանքի ու արժանապատվության արդյունք է։ Այդ լացը ապացուցում է 1400-ամյա քաղաքակրթության հզոր երաշխիքը, որի կենսատու ուսուցումները պատմության վերիվայրումներում համարվում են մարդու ուղեցույցը։ Իմամ Սադեղն ասել է, Աստծո արարածների բացառությամբ իմամ Հուսեյնի համար լացուկոծը ընդհանրապես անցանկալի երևույթ է, քանի որ իմամ Հուսեյնի դեպքում լացողներն աստվածային վարձատրության են արժանանում։ Հուսեյնի սկավորները ներկա գտնվելով իմամ Հուսեյնի և նրա հավատարիմ զինակիցների սկո արարողություններին, ծանոթանում են նրա անձի և վեհության հետ, և նրանց ընկալում այնպիսի կատարյալ մարդիկ, ովքեր ունեն համբերատարություն, հավատարմություն, տոկնություն և անձնազոհություն, և նրանցից յուրաքանչյուրը բարության խորհրդանիշն է։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ սգավորները սգում են նրա նահատակության տարելիցը և մեծարում են նրա հիշատակն ու լաց լինում, և այդպիսով հոգևոր և հուզական կապով ամրապնդում են նրա նկատմամբ իրենց ճանաչողությունը։ Հուսեյն իբն Ալին և Մարգարեի ընտանիքին սիրող սիրտն անշուշտ լացում է նրան սկալիս, և այդ լացով իր ներքին սերն է արտահայտում, և վերանորոգելով իր ուխտն իմամի ու նահատակության մշակույթի հետ, հայտնվում է նահատակների ճանապարհին։ Նահատակ մութահարի հավաստմամբ նահատակի համար լաց լինելը նշանակում է մասնակից լինել նրա սխրագործությանը, ներդաշնակ դառնալ նրա ոգուն, համաձայնվել նրա կենսունակությանը և ուղուն։ Իմամ Հուսեյնը իր մեծ անհատականության շնորհիվ և իր հերոսական նահատակությամբ տիրապետում է հարյուրավոր միլիոն մարդկանց սրտերին և ազգացողություններին։ Աշխարը կվերափոխվի, եթե նրանք, ովքեր ստանձնում են այս հսկայական և ցանգարժեք հուզական և հոգևոր գանձարանը, այսինքն հոգևորականները, կարողանային այդ հսկայական գանձարանը ծառայեցնել, ոգիները նույնականացնել ու համահունչ դարձնել իմամ Հուսեյնի վե հոգուն։ Ֆրանսացի մտավորական Մորիս Դեկորբան, պատասխանելով նրանց, ովքեր դեմ են սկո առողություններին, ասում եմ, եթե նրանք իմանային աշուրայի իրողությունը, այս սկո առողությունները խնդություն չէին համարելու, քանզի Հուսեյնի հետևորդները այս առողությունների ընթացքում սովորում են, որ չի կարելի հանդուրժել նվաստացումը, ստրկացումը, գաղութատիրությունը և չարաշահումը, քանի որ իրենց առաջնորդի կարգախոսներ չհանդուրժել բռնությունը և անիրավությունը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գերմանացի արևելագետ և փիլիսոփա Մեսիո Մարբինեն իր Իսլամական քաղաքականություն գրքում գրել է. «Մեր որոշ պատմագիրների անտեղյակ լինելը պատճառ է դարձել, որ շիաների սկո միջոցառումները վերագրեն խենթության, սակայն նրանք անտեղի են խոսել և անբաստանել են շիաներին։ Մենք ժողովուրդների ու ազգությունների մեջ շիաների նման կենսունակ ու խանդավառ ժողովուրդ չենք տեսել, քանի որ շիաները Հուսեյնի համար սկո միջոցառումներ նախաձեռնելով խելամիտ քաղաքականություն են իրականացնում և արդյունավետ կրոնական շարժումներ ստեղծում։ Նա, ով ուսումնասիրել է վերջին 100-ամյակում շիականության զարգացման ընթացքը և Հուսեյնի սկո միջոցառումները նախաձեռնողների կյանքը, հասկանում է, որ շիան իր զարգացման վերջին փուլին է հասել։ 100 տարի առաջ Հնդկաստանում սակավաթիվ էին շիանները և Ալի ու Հուսեյնի հետևորդները, սակայն այսօր Հնդկաստանում կրոնական առումով երրորդ հորիզոնականում են և նույն պատկերն է նաև աշխարի այլ վայրերում։ Ես համոզված եմ, որ Իսլամի գոյության և մուսուլմանների զարգացման գաղտնիքը Հուսեյն իբն Ալիի նահատակությունը և դրան հաջորդած ցավալի իրադարձություններն են, և վստահ եմ, որ մուսուլմանների խելամիտ քաղաքականությունը և կենսունակ կյանք ստեղծելու նրանց ծրագիրը հենց Հուսեյնի համար սկալու մեջ է։ Քանի դեռ մուսուլմաններն այդ ուղուն են հետևում, երբեք չեն նվաստանալու և ուրիշի լծի տակ չեն ապրելու։ Ժամանակի ընթացքում Մուհարրամի կրկնությունը խոսում է այն մասին, որ իմամ Հուսեյնը և նրա զինակիցները Քարբալայի հաղթանակած մարդիկ էին։ Քարբալայում թեև նրանք իրենց մահկանացուն կնքեցին, սակայն նրանք վերակենտրոնացրին իսլամը, աշխարին սովորեցրին պայքար բռնապետության դեմ և նահատակության մեծ կոչմանը արժանացան։ Նրանք հավերժացան պատմության մեջ և կրոնին հետևողների ու արդարատենչների կողմից բարձր դիրք զբաղեցնելով հավատացյալների սրտերը գրավեցին։ Ամեն տարի Աշուրայի շարժման եւ Իմամ Հուսեյնի ապստամբության հիշատակը դառնում է ավելի կենդանի եւ աշխույժ։ Միևնույն ժամանակ Հուսեյն իբն Ալին, որպես արդար առաջնորդ, գտնվում է պայքարողների շարժման առաջնագծում։ Իմամ Հուսեյնը նախաձեռնել էր աստվածային շարժում հիմնված արդարության եւ արդարատենչության վրա եւ այդ շարժման մեջ դրսեւորում է վեհություն եւ հպարտություն։ Նա գեղեցիկ ապրելու համար արժանի ուսուցիչ է, թեև դարեր են անցնում Հուսեյն իբնի Ալիի շարժումից, սակայն ժամանակի անցումը չի կարողացել մոռացության մատնել Հուսեյնի անունը եւ Աշուրայի սխրագործությունը։ Ժամանակի ընթացքում Իմամ Հուսեյնի ապստամբության վեհությունը ավելի է տարածվում եւ այս հերոսապատման վերհիշումը ուղեկցվում է ուսուցումներով ու խրատներով։ Ներկա դարաշրջանում Իմամ Հուսեյնի հերոսությունից ոգեշնչվելը բռնահարված ժողովրդի մոտ բարձրացրել է դիմադրության ոգին եւ նրանց հերու պահել թուլությունից ու անտարբերությունից։ Այաթուլլահ Խամենեին այդ մասին ընդգծում է. Իմամ Հուսեյնը գործնականում մեծ դաս փոխանցեց իսլամի պատմությանը եւ մի քանի խոսքով իսլամը ապահովագրեց թե իր եւ թե այլ ժամանակներում, ուր տիրում են մանորինակ կոռուպցիա, կենթանի է Իմամ Հուսեյնը։ Նա իր գործելավոճով ասում է, թե դուք ինչպիսի քայլանեք։ Սա է խնդիրը։ Ուստի պիտի կենթանի մնա Իմամ Հուսեյնը եւ Քարբալայի հիշատակը, որովհետեւ Քարբալայի հիշատակը գործնական դաս է տալիս։ Աշուրայի ապստամբությունը ապստամբություն է ընդդեմ ճնշման ու բռնության, եւ սուկը դրա դրսեւորումն է բոլոր ժամանակներում եւ տեղերում ճնշված ժողովուրդների համար։ Մուհարամը Իմամ Հուսեյնի հետ ուխտի վերանորոգում է եւ հրաժարվել Յազիդից եւ Յազիդիներից, ինչը ուժեղացնում է հավատն ու հոգևոր արժեքը, արդյունքում փրկում է իսլամը եւ նպաստում մուսուլմանների մտավոր զարգացմանը։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն բարեգույթ միակն առարջի, ողջույն ձեզ սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 47-րդ համարը։ Շարունակելով նախորդ համարներում շոշափած թեմաները, այսօր կխոսենք իրանական ժողովրդական գրականության մեկ այլ բնագավառի, հեքիաթասացության պատմողական ժանրի մասին։ Իսկ վերջում, ինչպես ամեն անգամ, հերթը կտանք հեքիաթների բաժնին և կպատմենք այն հեքիաթի շարունակությունը, որը նախորդ հաղորդումներում պատմել, բայց դեռ չենք ավարտել։ Հեքիաթը կոչվում է «Ջոզարը և Շամարդելի գանձը»։ Միացեք մեզ և մնացեք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Պարսկերեն բարով ասած, նաղալին կամ հեքիաթ ասածությունը, որը վարպետ ու ճարտասան պատմողի միջոցով է կատարվում, վաղ ժամանակներից ի վեր տարածված է եղել բոլոր ազգերի ու ժողովրդների մեջ, ընդ որում դյուրսազնական կամ կրոնական պատմություններն ու դեպքերը նախքան գրի առնվելը բանավոր կերպով արինքնող ու ճոխ նկարագրություններով պատնվել են հզոր հիշողությամբ ու ձայնային հարուստ կարողություններով օժտված հեքիաթասացների, այն է ասմունքող պատմողների միջոցով։ Ֆրանսացի հայտնի բանասեր Ժուլ Մոլի ասածով բանավոր պատումներն ու ավանդազրույցները դարերի ընթացքում կրծքից կուրծք և անընդհատ բանավոր պատմել փոխանցելու միջոցով հասել են մեզ, և դրանք ժողովուրդների պատմության հիմքն են հանդիսանում։ Պատմությունը հենց այդ կետից է սկսվել, քանզի մարդը գրելուց առաջ պատմել և երգել է։ Պատմությունը և կյանքի հետ կապված դեպքերն ու իրադարձությունները բանավոր նկարագրող ասմունքողներին պարսկերեն կոչել են նաղալ, որի բառացի իմաստն է փոխադրող, ավանդող, պատմող, դյուսազնապատումներ ասմունքող, պատմող, և դա մի արվեստ ու արհեստ է համարվել։ Իրանական ժողովրդական գրականության հանրահայտ գիտակ բանասեր հանգուցյալ դոկտոր Ջաֆար Մահջուբը ասում է, հեքիաթասացները կամ նաղալները հասարակության այն խավն են եղել, ովքեր մասնագիտացել են առասպելաբանության մեջ և այդ արվեստով հաց են վաստակել ու պահել են իրենց գոյապրուստը։ Իսկ հեքիաթասացությունը շատ վաղ ժամանակներից տարածված է եղել Իրանում։ Հողագործ խավը սիրել ու պահպանել է ազգային ավանդապատումները և իր հերոսների մասին պահլևանական պատմությունները։ Հին ժամանակներում նրանք եղել են երկրագործ ազնվատող դասակարգ, որ արժևորել են իրենց նախնիների պատմությունը և սրտագին ու հոգևոր կապեր են պահել նրանց հիշատակների հետ։ Պատմական փաստերը վկայում են, որ Իրանում դեռ իսլամ ընդունելուց առաջ եղել է բանավոր բանահյուսությունը և իրանցիները միշտ պարծանքով հիշելով իրենց նախնիների, քաչ հերոսների, պահլևանների ու թագավորների սխրագործությունների ու պատերազմներում թշնամիներին հաղթելու մասին դրվակները, դա համարել են հայրենասիրություն ու դրանով ոգևորվել ու գոտեպնդվել են, երբ որ դրա կարիքն է զգացվել։ Մեր այս խոսքի վառ ու խոսուն վկայությունն է հազար առասպել պահլավերենով գրված գիրքը, որի բնօրինակը պահպանված է եղել մինչև իսլամի առաջին դարերը, որը և հիմք ու բնախբյուր է ծառայել 1001 գիշերներ բոլորիս հայտնի հեքիաթների ժողովածուի ստեղծման համար։
Սասանյանների իշխանության օրոք Իրանում պահլավերեն պարսկերենով մի գիրք հրատարակվեց Խոդայնամե աստվածային մատյան անունով։ Այդ գիրքում նկարագրված են եղել թագավորների կյանքի ու նրանց ժամանակաշրջանի իրադարձությունների մասին տեղեկություններ։ Իրանցի մտածող պատմագիր Իբնե Մաղաֆաը այս գիրքը թարգմանել է արաբերենի և այն անվանակոչել է Սեյր ալ-Մուլուկ, թագավորած բարքերը։ Չնայած մեզ հայտնի չէ, թե ով կամ ովքեր են եղել այդ գրքի հեղինակները, սակայն գրքում նշումներ կան, ըստ որոնց այն ժամանակների հասարակության մեջ բարձր դիրք են վայելած եղել նաղալները, հեքիաթասացները և համարվել են ժամանակի կուլտուրական խավի ներկայացուցիչներ։ Հեքիաթասացությունը կամ պատմողի արվեստը տարածված է եղել նաև իսլամական շրջանում և Շահնամեից ու Գյարշասնամեից բացի, հեքիաթասացները մշտապես հանրային վայրերում բանավոր կարդում և ասմունքում էին հատվածներ այնպիսի հայտնի երկերից, ինչպիսիք են Սամակ Այարի պատմությունները, Դարապնամեն, Բախտիարնամեն ու մի շարք այլ պատմաեպիկական ստեղծագործություններ, որոնք այսօր էլ մատչելի են։ Այս պատմությունները շնորհիվ հենց այդ պատմողների և բանավոր ընթերցումների սերնդից սերունդ փոխանցվել և մեզ են հասել։ Իրանում հեքիաթասացությունը իբրև հնավանդ արվեստ մեծապես նպաստել է իրանական հին մշակույթի և ավանդույթների պահպանմանը, և դրա ազդեցությունը բարերար ու նշանակալի է եղել այն ժամանակաշրջաններում, երբ ժողովրդի խոշոր տոկոսը զուրկ է եղել գրել կարդալու բարիքից և համատարած անգրագիտություն է եղել։ Նաղալի արվեստը սկսել է ծաղկել ու զարկ ստանալ Սեֆյանների ժամանակից, հասել է կատարելագործման և շարունակել է գոյատևել մինչև մեր օրերը։
Սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցի թեման սպառված չէ, և այն կշարունակենք գալիք հաղորդումներում։ Եվ հիմա եկեք միասին տեղափոխվենք հեքիաթների աշխարհ և պատմենք մեր այսօրվա հեքիաթը, որի մեկ մասը արդեն ձեզ ծանոթ է նախորդ հաղորդումներից։ Իսկ հեքիաթը կրկին հիշեցնենք, որ ընտրել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների հանրահայտ գրքից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հարգարժանուն կնդիրներ, մեր հեքիաթը հասավ այնտեղ, որ հեքիաթի հերոս Ջոզարը շամարդելի գանձը ձեռք բերեց, տվեց Աբդուլ Սամադին և նրանից ստացած կախարդական խուրջինով վերադարձավ իրենց քաղաքը և իմացավ, որ իր մորը տված փողերը եղբայրները նրանից խլել, մորը միայնակ լքել են և նա անճարությունից մուրացկանություն է անում։ Ջոզարը մորը տարավ տուն, նրան սփոփեց ու գուրգուրած և կախարդական խուրջինի միջից մի ճող սեղան բացավ։ Եվ հիմա պատմենք հեքիաթի շարունակությունը։ Ջոզարը մոր համար պատմեց խուրջինի գաղտնիքը և նրան ապսպրեց այդ մասին ոչ ոքու ոչինչ պատմի։ Ջոզարի եղբայրները, երբ մորից հափշտակած փողերը մսխելով վատնեցին, տուն վերադարձան։ Ջոզարը, ինչպես միշտ, ներեց նրանց մեղքերը և գրկաբաց ընդունեց նրանց։ Նա ամեն օր ճող սեղաներ բացում, բոլորը լիանում և մնացած կերակուրները բաժանում էին չքավորների մեջ։ Մի գիշեր, երբ Ջոզարը քնած էր, եղբայրները իրենց մորը հարցրին այդ կերակուրների գաղտնիքի մասին և նա էլ նրանց պատմեց, խնդրելով, որ այդ գաղտնիքը իրենց մոտ պահեն։ Սելիմն ու Սալեմը որոշեցին ձեռք բերել այդ խուրջինը։ Մի նավապետի կաշառեցին, որպեսի գիշերով Ջոզարին քնած տեղից արևանգի ու իր հետ տանի հերու տեղ։ Կեսգիշերին, երբ Ջոզարը խոր քնած էր, նավապետի երկու ընկերների հետ միասին նրա ձեռու ոտը և բերանը կողպեցին ու տնից դուրս տարան, դրեցին նավի մեջ ու դեպի ծով նավարկեցին։
Երբ լույսը բացվեց, Սելիմն ու Սալեմը եկան մոր մոտ և ասացին, որ Ջոզարը իր հյուրերի հետ ճամփորդության է գնացել։ Մայրը տխրեց և լաց եղավ։ Երկու եղբայրները դժգոհեցին ասելով, թե «Մայրիկ, դու Ջոզարին մեզանից ավելի շատ ես սիրում»։ Մայրը պատասխանեց. «Դուք էլ իմ որդիներն եք, ձեզ էլ եմ սիրում, բայց այն օրվանից, ինչ մահացել է ձեր հայրը, ձեզանից լավ վարք ու վերաբերմունք չեմ տեսել, իսկ Ջոզարը միշտ բարությամբ է վերաբերվել իմ նկատմամբ»։ Այդ որ լսեցին, Սելիմն ու Սալեմը զայրացան ու ծեծեցին իրենց մորը և Ջոզարի երկու խուրջինները ձեռքից առան։ Այդ խուրջիններից մեկը լեցուն էր ոսկով ու գոհարեղեններով։ Ոսկիներն ու գոհարեղենները իրենց միջև բաժանեցին, սակայն կախարդական խուրջինի վրա վիճելով ուզում էին այն երկու կտոր անել, որ մայրը բացականչեց. «Այ հիմար տղաներ, այդ խուրջինը կիսելու բան չէ, եթե այն երկու կտոր անեք, իր հատկությունը ձեռքից կտա, թողեք մնա ինձ մոտ, երբ կերակուր ուզեցակ, կգաք ինձանից կստանաք»։ Տղաները մոր խոսքերին ականջ չդրեցին և մինչև լուսաբաց խուրջինի վրա վիճում էին։ Այդ գիշեր իրենց հարևանի տանը հյուր էր եկել թագավորի մի զորական, լսեց նրանց վիճաբանության ձայնը ու իմացավ կախարդական խուրջինի մասին եղելությունը։ Արվոտյան գնաց թագավորի մոտ և իր լսածների մասին պատմեց նրան։ Թագավորը հրամայեց իր մարդկանց գնան ձերբակալեն և իր մոտ բերեն Սելիմին ու Սալեմին։ Երկու եղբայրները ձերբակալվեցին ու բերման ենթարկվեցին։ Նրանց այնքան ծեծեցին, մինչև խոստովանեցին, որ կախարդական խուրջինը իրենց մոտ է։ Թագավորը այդ խուրջին նրանց ձեռքից առավ ու երկուսին բանտ նետեց։ Անցավ 6 տարի։ Սելիմն ու Սալեմը փակված էին թագավորի բանտում, իսկ Ջոզարը աշխատում էր նավի վրա։ Ու մի օր ծովը փոթորկվեց և նավը խորտակվեց։ Ծովի անձնակազմն ամբողջությամբ հեղդվեցին ծովում, բացի ջոզարից։ Նա լողալով ապ դուրս եկավ և հետիոտն գնաց, մինչև հանդիպեց մի կարավանի, որը դեպի Արաբիա էր գնում։ Կարավանապետը մի բարեսիրտ առևտրական էր։ Երբ լսեց, թե ինչ անցել ջոզարի գլխով, նրան որպես աշխատավոր իր մոտ վերցրեց և այդպես ջոզարը դարձավ կարավանի ուղեկիցը։ Նրանք շատ երկար ճանապարհ կտրեցին, մինչև հասան Ջեդդա քաղաք։ Այդ օրերը զուգադրվում էին հաջի ուխտագնացությանը։
Կարավանապետը որոշեց Աստծո տանը ուխտի գնալ, ուստի ջոզարին էլ իր հետ տարավ մեկը։ Ջոզարը Աստծո տան շուրջը քայլելիս մի ծանոթ մարդու նկատեց։ Նա Աբդուլ-Սամադն էր, նրա կողմը վազեց ու բարևեց։ Ջոզարին տեսնելով անչափ ուրախացավ Աբդուլ-Սամադը, նրան գրկեց ու հարցրեց. «Այստեղ ինչ ես անում, Ջոզար»։ Եվ Ջոզարը պատմեց այն ամենը, ինչ անցել էր իր գլխով։ Աբդուլ-Սամադը նրան իր տուն տարավ, շատ հարգեց ու ասաց. «Ջոզար, ես նախատեսում եմ, որ քո ծանր ու դժբախտ օրերը անցել վերջացել են։ Ուխտագնացությունդ ավարտիր և միացիր ինձ»։ Ջոզարը բարի առևտրականին հրաժեշտ տվեց և միացավ իր լավ ընկերոջը Աբդուլ-Սամադին։ Աբդուլ-Սամադը նրան տվեց շամարդելի գանձի ձեռք բերած հակինթավոր մատանին և ասաց. «Այս մատանին տալիս եմ քեզ, երբ ինչ-որ ցանկություն ու երազանք ունեցար, կշոշափես նրա ակը։ Մատանու ռատ կոչվող ուղուլը կհայտնվի քեզ և կկատարի քո ցանկությունը, ապա ձեռքը քաշես մատանու ակին և ռադը երևաց նրանց առջև»։ Աբդուլ-Սամադը ջոզարին ներկայացրեց ռադին և ասաց. «Ռադ, այսուհետ այս երիտասարդն է լինելու քո տերը»։ Ռադը դառնալով ջոզարին ասաց. «Պատրաստ եմ ծառայության»։ Ջոզարը մի պահ մտածեց և ասաց. «Ռադ, քեզանից ուզում եմ ինձ տանես իմ քաղաքը և տունը»։ Ապա հրաժեշտ տվեց Աբդուլ-Սամադին, մատանին մատը դրեց և կառչեց ռադի թիկունքից։ Ռադը դղրդաց ու երկինք բարձրացավ։ Երկար ժամեր նրանք սավառնում էին երկնքում։ Կեսգիշերին ռադը ջոզարին իջեցրեց իրենց տան բակում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Battery 526.i և AM8+4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن